Duke mos pasas kapacitetin minimal që të sanoj dëmet që shkaktohen si rjedhoi reflektimit të krizës ekonomike nga gjendja në Ukrainë.
Loše to planiranje ili odsustvo të në vopšto.
Si rjedhoi planifikimi të keq me vite, pikërisht mungesës madje dhe elementare të planifikimit strategjik pas krizës ekonomike që shkaktoi pandemia dhe tani në mas plotësuese dhe goditjes së luftës në Ukrainë që imponoi Rusia, goditje do të mund të amortizohen vetëm përmes politikës monetare, por kapaciteti për lehtësime afatgjate do të varet nga ajo se sa shteti paraprakisht ka ruajtur kondicionin që të veprojë në kushte krize. Në rastin ton kjo do të çojë në marrje në huave plotësuese dhe kjo edhe më shumë do të rrisë borxhin publik, thekson Goshev për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Bashkimi Evropian së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa partner tjerë perëndimor kanë shpallur sanksionet e reja kundër Rusisë për shkak të luftës që po zhvillohet në Ukrainë. Sanksionet përfshin edhe përjashtimin e disa bankave ruse nga sistemi i pagesave ndërbankare SWIFT. Bekim Bislimi raporton me detajet e tjera.
Bashkimi Evropian së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët tjerë perëndimor shpallën sanksionet e reja kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës, të cilat përfshin edhe përjashtimin në disa bankave ruse nga sistemi pagesave ndërbankare SWIFT. SWIFT ose Shoqëria për Telekomunikacionin Financiar Ndërkombëtar në botë është një sistem komunikimi që lehtëson pagesat e shpejta ndërkufitare duke bërë që tregtia ndërkombëtare të zhvillohet më lehtë. Bankat që lidhen me sistemin SWIFT dhe krijojnë marrëdhënie me banka tjera mund të përdorin kodet SWIFT për të kryer pagesa. Këto kode janë të sigurta dhe u mundësojnë bankave të përpunojnë vëllime të mëdha transaksionesh me shpejtësi. SWIFT është bërë mekanizëm kryesor për financimin e tregtisë ndërkombëtare. Sipas rishikimit të tij vjetor në vitin 2020, çdo ditë kanë qarkulluar rreth 38 milion kode SWIFT. Çdo ditë triliona dollar transferohen duke përdorur këtë sistem. SWIFT, i themeluar në vitin 1970, është një kooperativë e mira institucioneve anëtare që e përdorin shërbimin. Përjashtimi bankave të Rusisë nga SWIFT kufizon çasjen e këtij vendi në tregjet financiare në botë. Kompanitë dhe individët rus do ta kenë më të vështirë të paguajnë për importet, të marrin pagesa për eksportet, të marrin hua ose të investojnë jashtë shtetit. Bankat ruse mund të përdorin kanale të tjera për pagesa si telefonat, aplikacionet e mesazheve ose adresat elektronike. Këto do t'ju mundësonin bankave ruse të bëjnë pagesa nëpërmjet bankave në vendet që nuk kanë vendosur sanksione, por meqense alternativat kanë të ngjarë të jenë më pak efikase dhe më pak të sigurta, vëllimet e transaksioneve mund të bien dhe kostot të rriten. Eksportuesi do të konsideronin shitjen e mallrave në Rusi si më të rrezikshme dhe më të shtrenjtë. Rusia është blerës e madhe e mallrave të përpunuar. Holanda dhe Gjermania janë partnerët e saj të dytë dhe të tretë më të mëdhej tregtar, bazuar në të dhënat e Bankës Botërore. Megjithatë, Rusia nuk është në mesin e 10 tregjeve kryesore të eksporteve të tyre. Blerësit e huaj të mallrave ruse do ta kenë gjithashtu më të vështirë, çfarë do t'i bëjë të kërkojnë furnizues alternativ. Por kur bëhet fjalë për naftën dhe gazin rus, blerësit e huaj mund ta kenë më të vështirë të gjejnë furnizues dhe vendësues. Sipas Komisionit Evropian, Rusia është furnizuesja kryesore e Bashkimit Evropian me naftë të përpunuar dhe gaz natyror. SWIFT-in e ndjekin rregullat belge dhe ato të Bashkimit Evropian që mund të përfshijnë sanksione ekonomike. Derisa sanksionet vendosen në mënyrë të pavarur në juridiksione të ndryshme anë mban botës, SWIFT nuk mund të zgjedhë në mënyrë arbitrare regjimin e sanksioneve të juridiksionit që të ndjek, thuhet në faqen e internetit të SWIFT-it. Në mars të vitit 2012, Bashkimi Evropian e ka ndaluar SWIFT-in t'i shërbej kompanive dhe individëve iranian, të cilët janë sanksionuar për shkak të programit bërthamor të Tehranit. Lista ka përfshirë bankat qendrore dhe bankat të tjera të mëdha. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk mund të vlerësoj për momentin se sa real është rreziku që Kosova të bëhet anëtare e NATO-s, por sipas tij situata nuk është as pak naive. Ministri i Mbrojtjes së Kosovës Arment Muja tha të dielën se antarësimi i përshpejtuar i Kosovës në NATO është një nevojë urgjente për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë. Duke folur në një ngjarje në Kragujevac të Serbisë, Vučić tha se ka dëgjuar për këtë ide rreth gjysmë viti më parë nga shërbimet e sigurisë serbe. Sipas kjo është ide e lobistëve shqiptare e disa politikanëve nga Bashkimi Evropian dhe Amerika që t'i detyrojnë vendet e Bashkimit Evropian që janë antare të aleancës, Senatos dhe që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë këtë. Vučić tha se kjo mund të jetë një justifikim për disa që të thonë se duhet ta njohin Kosovën sepse nuk kanë rrugdalje tjetër dhe se mund të jenë kundër kësaj. Kjo do të ishte një përpjekje për të na dhënë përpara një akti përfundimtar për të na thënë se ju jeni të vetmit që keni mbetur për ta njohur pavarësinë e Kosovës, tha Vučić. Katër vendet e Bashkimit Evropian e po ashtu edhe të NATO-s që nuk i kanë njohur Kosovën janë Greqia, Spanja, Slovakia dhe Rumania. Çiproja është një tjetër vend i BE-s që së njeh pavarësinë e Kosovës. Përfaqësues të organizatave juqeveritare në Serbi konfirmuan se në këtë vend kanë arritur refugjatët e parë nga Ukraina. Për momentin, ata janë njerëz që vinë të të afërmit dhe miqët, po na pyesin se si dhe ku të regjistrohen dhe si të marrin mbrojtje, tha për Radio Evropa e Lirë Radosh Gjurovic, drejtori qendrës juqeveritare për mbrojtjen dhe ndihmën e azilkërkuesve. Sipas të dhënave që disponon kjo qendër, në Serbi aktualisht ka vende për pritjen e rreth 6000 personave, ndërsa kjo organizat pret mbrojtjen e mbi 10000 refugjatëve nga Ukraina. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha se pushtimi Ukrainës nga Rusia ka shtuar shkeljen e të drejtave të njeriut. Në një adresim të regjistruar në hapësirë të një sesioni të Këshillit të Drejtave të Njeriut në Gjenevë, Guterres tha se OKB-ja ka ekipet në teren për të monitoruar situatën. Për shkallëzimin e operacioneve ushtarake nga Federata Ruse në Ukrainë, po çon për shkallëzimin e shkeljeve të drejtave të njeriut, tha ai pa dhënë më shumë detaje. Ne duhet t'ju tregojmë të gjithë njerëzve në Ukrainë se u qëndrojmë pranë në kohën kur kanë nevojë, shtoi ai. Bashkimi Evropian ka rënë dakord në mënyrë unanime për të pranuar refugjat ukrainas deri në 3 vjet pa u kërkuar atyre që të aplikojnë fillimisht për azil, ta Ministria e Brendshme e Gjermanisë. Rreth 18 milion ukrainas pritet të preken nga konflikti në aspektin humanitar dhe rreth 4 milion të ikin nga vendi, tha të djelen Janez Lenarcic, komisionar për ndihmë humanitare dhe menaxhimin e krizave. Agjencia OKB-s për refugjat thot se numri i njerëzve që ikin nga Ukraina tani ka arritur në 368.000, ku më së shumti janë në Poloni, Rumani, Hungari, Moldavi dhe Slovaki. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të orës 12. Për informacionet më të reja klikoni në faqen tonë internet evropaelir.org për të mësuar informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.